Artifex. Umetnost. Umetnik.
Dobar dan. Kao što rekao smo juče, vreme je pozorišnih premijera u Beogradu, tako da i današnju emisiju počinjemo sa jednom. Večeras pred premijera, a sutra premijera predstave Dom Bernarde Albe. Predstava rađena po tekstu Lorkinom u režiji Ane Grigorović, a igraju sve žene, jer je i predstava o ženama, to jest o represiji i napetosti koja postoji u porodici bez muškaraca, i to u sredini u kojoj su životi žena određeni strogim kulturnim i društvenim tabuima. Igraju Dara Đokić, Ceca Bojković, Zlatija Ivanović, Dubravka Kovljanić, Boba Mićalović, Zorana Bećić, Suzana Lukić, Sara Vuksanović i Rada Đuričin. Razgovore sa nekim od ovih glumica uskoro slušate u našoj emisiji. Mikrofestival Treperanje traje do 8. aprila u Nezavisnom kulturnom centru Kvaka 22, a posvećen je eksperimentalnom zvuku i zvučno srodnim umetnostima. Upoznajemo vas sa konceptom ovog festivala i donosimo prikaz aktualnog filma u domaćim bioskopima. Reč je o novom ostvarenju nama dobro poznatog reditelja Fatiha Akina Nijotkuda, u kome glavnu ulogu igra Diane Kruger, koja je za ovo ostvarenje dobila i nagradu na Kanskom festivalu. Dobrodošli u Ars.
Vaša brojka 202. Rad
Radio sa osmehom.
Young. Umetnost. Umetnik.
Predstavu Don Bernard de Albe gledali smo u Narodnom pozorištu, to je gledali su je oni decenijama unazad. Ovo večeras nije naravno njeno prvo izvođenje u Nacionalnom teatru, ali prvo u režiji Ane Grigorović. Po naravno čuvenom tekstu Federica Garcia Lorke, večeras će u Narodnom, odnosno sutra uveče će u Narodnom pozorištu premijerno biti izvedena ova predstava, za koju su probe počele krajem januara. Kao što je planirano, dakle, premijera je zakazana za 5. april na sceni Raša Plavović, a današnjoj najavi i razgovoru sa glumicama i rediteljkom predstave prisustvovala je Sonja Todorović-Šegrt.
Don Bernard de Albe je predstava u tri čina španskog autora Federica Garcia Lorke, koji opisuje predstavu kao dramu žena španskog sela. Don Bernard de Albe je poslednja Lorkina predstava, završena je 19. juna 1936. godine, dva meseca pre njegove smrti za vreme španskog građanskog rata. Reč je o klasici koju je mlada rediteljka Ana Gligorović, koja je ova prva režija u Narodnom pozorištu, pokušala da premesti u današnje vreme.
Pošto se radi o klasiku, za koju se danas može reći da ni po čemu nije savremen, i to je negde bilo polazište mog istraživanja pri samom pristupu komadu, jeste šta je to u tom tekstu nešto što se nas tiče danas. Don Bernard de Albe ima jednostavan zaplet. Nakon smrti oca, majka Bernarda Alba zatvara svojih 5 ćeri u želji da ih zaštiti od sredine i od tih zlih muškaraca, da tako kažemo, i zatvara ih na 8 godina u žalosti za tim istim ocem. E sad, to pokreće jedan niz zapleta unutar porodice i sad mi kad to gledamo iz današnje vizure, nama to nije jasno. Kako to 8 godina, šta to znači u vremenu svih seksualnih sloboda. Ono što je meni bilo zanimljivo ovde, što je meni bilo polazište zapravo za osavremenjivanje komada, jeste motiv Bernarde Albe da zatvorite ćerke.
Naslovnu ulogu tumači glumica Dara Đokić, koja danas nije prisustvovala konferenciji za novinare, a pored nje u predstavi igra Svetlana Bojković, koji je ovo druga uloga u Nacionalnom teatru posle velike pauze.
Ja sam razgovarala pre nego što smo počeli probe, naravno sa rediteljkom, sa Anom, i meni se dopao njen koncept. Nisam ga, moram priznati, iz prvog razgovora sasvim shvatila do kraja, ali polazište je bilo ono što je za mene bilo interesantno. Pristupila sam onda ovom radu i drago mi je, bez obzira što je bilo i dosta naporno i trajalo je, ali stvarno ja sam vrlo stroga i prema predstavama u kojima i sama učestvujem, kao takva da kažem da smo uradili dobar posao.
Glumica mlađe generacije Suzana Lukić, koja u poslednje vreme odnosi sve nagrade na pozorišnim festivalima, izražava veliko poštovanje prema ovom tekstu.
Imam ogromno poštovanje tom predstavom, prema tom klasiku, ali ipak mislim da smo uspeli da ga dovedemo u 21. vek u stilu igre, u rediteljskom postupku i uopšte dosta je čudan bio rad na ovoj predstavi i lep. Sa mnogo žena, sa toliko generacija, sa potrebom svih nas da čujemo jedni druge. Tako da mislim da smo zaista napravili jedan dobar, nepretenciozan, a nadam se važan posao.
Za glumicu Zlatiju Cokoljić-Ivanović ovo je tipično ženska predstava koju će voleti i muškarci.
To je jedna divna ženska ekipa i pomislio bi čovjek da će tu svašta da bude, ali to se zaista nije dogodilo. I mislim da se sve to nekako lepo poklopilo i da smo zahvaljujući tom prožimanju koji smo imali zajedničkom uspeli da napravimo jednu divnu predstavu u kojoj će, bez obzira što je ona ovako teške tematike, publika uživati i izlaziti iz sale sa jednom ispunjenošću.
Premijera predstave Don Bernard de Albe zakazana za sutra na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta, a u podeli su Dara Đokić, Svetlana Bojković, Zlatija Ivanović, Sloboda Mićalović, Suzana Lukić, Rada Đuričin i drugi. Repriza je zakazana za 11. april.
Sans toi, comme une orpheline dans un. sans toi, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade.
Ste vi.
Feels much stronger. Umetnost, umetnik.
Nezavisni kulturni centar Kvaka 22 sve više privlači našu pažnju, jer imaju vrlo interesantne i zanimljive programe. Takav je mikrofestival Treperenje, koji traje do 8. aprila, posvećen je eksperimentalnom zvuku i zvučno srodnim umetnostima. U okviru ovog festivala otvorena je istoimena izložba, ali predstavljena je i knjiga koja se na teorijski način bavi muzikom, a o čemu je sa Lanom Nikolić razgovarala autorka festivala Manja Ristić.
Istraživanje pozadine zvuka, njegove fizičke prirode i naše reakcije na ton sada ima svoje mesto i na festivalu Treperenja. Kako je sve počelo i šta je osnova ovih muzičkih istraživanja, govori autorka festivala Manja Ristić, violinistkinja i multimedijalna umetnica poznata po radu na polju improvizovane muzike.
Nastaje iz jedne male teorijske knjige, koju bi ja možda nazvala i osvrtom, pod nazivom Treperenja, koja sam u originalu u podnaslovu nazvala Traktat o prirodi zvuka i uvod u teoriju improvizacije. I to je po meni, da kažem, na moja ovako vrlo intimna želja bila da na neki način neke osnovne stvari koje se tiču rada sa zvukom, poimanja zvuka, poimanja percepcije zvuka, znači fiziologije zvuka, pa onda osvrt na fizičku realnost zvuka i sve te neke stvari stavim u jedan kontekst, kontekst improvizacijenog stvaralaštva, što je negde najsavremeniji muzički izraz trenutno, i da na taj način praktično približim čitav taj diskurs mlađoj generaciji. Tako da knjiga jeste na neki način teorijska i stručna, ali je vrlo prilagođena.
Iz knjige je proizašla i istoimena izložba, a slušamo i o predstojećim koncertima u okviru festivala.
Koja se bavi grafičkim partiturama, fotopartiturama, objektima, partiturama, suštinski se bavi, znači, sinestezijom koja proizilazi iz prožimanja različitih čula, različitih senzornih doživljaja muzike. Naravno, kad je već toliko širok taj neki diskurs u zvuku, bilo je prirodno da se u okviru predstavljanja tog koncepta zapravo dogodi i niz nekakvih koncerata. U četvrtak od 18 do 19 časova vođenje kroz izložbu. Svi koji su zainteresovani se upoznaju s konceptom, da porazgovaraju sa mnom i da iz prve ruke saznaju nešto više o ovom prilično kompleksnom osvrtu na zvuk i na muziku. A u petak, 6. aprila, imamo koncerte, veče improvizacije muzike. Sviraće Rasko Lazić, koji dolazi iz Kopenhagena, Ivana Grahovac, ona je violončeliskinja, Aleksa Zrnić, on je mladi trombonista iz Novog Sada, zatim Aleksandar Andrević, sviraću ja, moja malenkost, i sviraću Igor Štanglicki, koji je isto vrlo poznat našoj lokalnoj elektronskoj sceni već dugi niz godina.
Kada je reč o knjizi, Manja Ristić kaže da je to prvo teorijsko delo na našim prostorima napisano iz ugla muzičarke, koja govori o praktičnoj teoriji improvizacije. Kao najveći doprinos knjige vidi početak razgovora o eksperimentalnoj muzici i stvaranju nekih novih kreativnih tonova.
Not a silly little moment. It's not the stone before the calm. This is the deep and dying breath. This love that we've been working on. Can't seem to hold you like I want to. So I can feel you in my arms. Nobody's gonna come and save you. We built too many false alarms. We're gonna die. Nothing to me, baby, you're the only light I ever saw. I make the most of all the sadness. You'll be a bitch because you can. You'll try to hit me just to hurt me, so you leave me feeling dirty because you can't understand. We're going down and you can see it too. Thank you.
XXX, to sam ja, 202.
Poljubac.
Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, your heart won. I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can't hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy? Beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado,
umetnost,
umetnik.
Film Niotkuda Fatiha Akina aktualan je u našim bioskopima, premijeru je imao na Beogradskom festu, a već izvesno vreme je u bioskopima širom Srbije. Kako se Fatih Akin vratio na filmsku scenu ovim ostvarenjem, a i kako je se ono nadovezao na njegove prethodne filmove i zbog čega je Dajan Kruger u ovom filmu jedan od glavnih aduta, slušamo u narednim minutima. Reditelja Fatiha Akina i naša, kao i publika širom sveta, zavolela je i odmah ozbiljno shvatila nakon njegovog sada već čuvenog filma Glavom kroz zid, berlinskog pobednika 2004. godine. Nakon toga pratili smo njegova ostvarenja na ivici raja Soul Kitchen, Zvuk Istanbula, New York, I Love You. Najnoviji, Niotkuda, je potresna potraga za pravdom, priča koja se verovatno u svetu događa svakoga dana sa različitim završecima. Istražujući koncept osvete, Fatih Akin u Niotkuda, za koji je pisao scenario, donosi priču o sudbini žene koja nakon gubitka supruga i sina u bombaškom napadu kreće u besomučno isterivanje pravde. U tome nalazi motivaciju za život. Tu slomljenu u poemu ubijenu, pa oživljenu osvetom supruga i deteta ženu, sa lepezom emocija fantastično igra Dajan Kruger. Za ovu ulogu nagrađena na Kanskom festivalu. Reditelj koji se proslavio filmovima sa intrigantnim, privlačnim junacima, u dobro postavljenoj drami Nijotkuda, u centar stavlja Katiju koja se obračunava sa neonacistima, što nas kao gledaoce suočava sa jednim od glavnih problema savremenog sveta, čime se Fatih Akin vraća takozvanim turskim temama, kojima se izuzev retkih prilika uvek bavi. Nijotkuda dočarava multietnički Hamburg, mentalitet turske porodice, rasizam usađen u policijske i sudske strukture. Katja je bivša zavisnica, koja se sazrevanjem pretvorila u odgovornu i brižnu majku. Ovo je prva uloga koju na maternjem nemačkom igra Diane Kruger. Ponavljam, najjači adut filma. Kao i drugi njegovi filmovi, i ovaj je kompleksnog zapleta i sa miksom različitih žanrova. Kada vam se učini da stvari predvidljivo hrle kraju, događa se pravosudni obrt i tek tada sledi rasplet filma koji je smešten u zimsku, sivu i depresivnu Grčku. Nijotkuda je pristojan film, bez one prenaglašenosti karakteristične za Fatiha Akina. Doduše, možda smo ga zbog nje i zavoleli. Svakako preporuka, jer razvoj i napredak Fatiha Akina treba pratiti, reći, jednom od najznačajnijih evropskih i svetskih reditelja današnjice. I zbog toga...
202 vam daruje!
2x2 karte za susrećnu projekciju ovog filma u bioskopu Takvud. Početak je u 18.10, a naš telefon 011-3249-202.
Thank you.
ti i ja 202.
Sold I to the merchant ships, minutes after day took I from the bottomless pits, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Oh, I've no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, songs of freedom, redemption.
Although I know it's true, how could this happen to me and you? It happens to other people. Somehow their lives go on. What will I do now that we're through? Life can be hard on lovers. It can put out the flame. But we've only got ourselves to blame. Love still believe.
Umetnost, umetnik.
Skrećem vam pažnju da nas ponovo možete slušati kao i ranije putem interneta, dakle na sajtu RTS-a, a naravno možete da nas pratite i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Sutra u Arsu se čujemo od 18 sati, a predstavit ćemo vam bisere iz arhiva Jugoslovenske kinoteke koji se od pre neki dan nalaze na YouTube-u. Naime, kinoteka je odlučila da postavi na YouTube svoje filmske materijale i u prvom paketu postoji 60 klipova, dakle pokretnih slika koje se bave istorijom, etnologijom i kulturom. Direktor arhiva kinoteke Saša Deljanović će nam sutra u Arsu predstaviti ovaj projekat. Govorit ćemo o izložbi Umeće posmatranja, izložbi mladih srpskih fotografa, koja je otvorena u galeriji Artgit Kulturnog centra Beograda, to je sutra uveče će biti otvorena. Izbor je napravio Klavdivije Slubana, jedan od čuvenih fotografa koji je održao radionicu sa našim umetnicima fotografije i iz te radionice su ova dela proizašla. Ceca Mladenović vam donosi priču o novom romanu Ivana Ivanija Poslednji potez. Reč je o kapitalnom delu u kome Ivanji nudi originalni svež pogled na prelomne događaje oko Drugog svetskog rata, na primjeru jedne sasvim neobične jevrejske porodice. Danas Viziju i Ars za vas su radili Robert Denić, Miloš Bukin, Nenad Kuzmić, Jelena Dejković i moje ime Jelena Knežević. Hvala i vama što ste bili sa nama. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
The water is wild. I can't cross over. And neither have I wings to she said.